кейплер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, азырлы динейчилер. Шуун 2018 жылын 3-чү августта хептенин аны уне. Шуун программамызды Түркменистанды прокурорлор каллы планынын доолуп билмеди кэрендичилери сорого чекерлер. Ашхабатты пенсия хаклары 3 айдан бери берилмейер. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zölü bilən günün təsirliklərini diqqatınızı yetiriyəriz. Olur bilən sizin men Mirdan Tarif tanıştıryarım. Американың сенаты президенті санкциялары дүшен Русияның қорынма компанияларындан ярық сатын алын дөулеттері қарсы кирдилмек мүмкін жеримелер тоқтатмаға ықтиярлық бердік қанун татламасыны тасдиқлады. Бұ қанун татламасыны кечінепті өкілдер үйі тасдиқлапты. Инді ол президенттің қолы үшін ақтама йолланыр. Американың қорынмак секретарі Джим Мейтис бу ықтиярлың озол Русия вилен якын қатнашықлары олын, эмма хәзір Москваның тәсірінден чықсық болян юрттар үчін қовы мүмкіншілік бердіктігіне айтты. Geçen yıl Rusya'nın korunma kampanyalarına karşı girdilen qadağınçılıklar Prezident Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Krimya armadasını basıp almağını, Siriyadaki grazdançılık urşundaki rolunu ve Amerika'nın 2016 yıldaki prezidentlik saylovlarını qatışındığı vardaki ayıplamaları cevap hükmünde girdilipti. Американын прокурорлары Пол Манафорттун кашаң турмушуну ве чыктыжыларына хас ичкин ачып көрсөтүлөр. Бу президент Дональд Трамптын озорку кампания башлыгынын Украинанын озорку Русия тараптар президенти үчүн ишлеп, казанын миллионорчу долларын дасар юрт хасапларында гизилеп, талгыттын качан адам өкмөндө хасиеттендирилмеги боюнча алынып барылган өгүнчөгүндө амал эдилер. Сот тыңлоосунун экинчи күнүндө прокурорлор хас көп хасаплаш квитанцияларын ве шаяаттарын көрсөтмөлөрүн кетирдилер. Бу Американын юридик кеңешчиси Роберт Мюллердин президент Дональд Трамптын яраандарынын Москва менен катнашыклары боюнча алып барган деңгээлинин фонунда болуп кетиер. Манафорт 18 маада боюнча билдирилген айыпламалар онун 2016 жылда Трамптын президенттик кампаниясына жол басылып кеткенде урундан хас эрки вакт аарлыгын өз ичине алар. БМГ-нің Меркезі Африка Республикасындағы парақшылы ғорожи миссиясы ерлі хәкіметлері үш рус журналистінің өлдірілмегінін дергімәғі ярдым берерлер. БМГ-нің мәтбуат векілі Фархан Хак Нью-Йорктейден чықсында журналистер Орхан Джемалың, Александр Растаргуевың ве Кирилл Раченконың беденлерінің БМГ-нің парақшылы ғорожилар тарапындан тапыландығыны мәлім етті. Меркезі Африка Республикасында 2013 жылда президент Франсуа Бозиз ағдырлындан соң қазаплылық хасық жамлашты. Эмма БМГ-нің миссиясы журналистерің өлдірілін себетіне көзігчілің еділендігіні ве бұ ерді соңқы дөвір ұлы хоп авандырия яңдайларын үзі чықмандығыны белледі. Вашингтон Түркияда Америкалы бір пастырын тұсуға делмегіне жоға пөкімінді екі түрк министеріні қаршы санкциялары кирді. 50 яшлы христиан пастыры Андре Брюнсон 2016 жылдың вәрі түрк түрмесінде тақланылар. Американың президенті Дональд Трамп НАТО ағда Түркия енші мегезек үзіленіп, егерді пастыр азатлығы көй өрілмесе, санкцияларын кирділдіктігіні дойдырыпты. Трамп пастырын күнәсіздігіні айдар. Санкциялар Түркияның адалет министрі Абдулхамид Гүлі ве ичеристер министрі Сүлейман Сойлуа қарсы кирділді. Вашингтон оларын Брунсоның тұтығы дилмегінде исаасы роллері ойнандықларыны нықтады. Санкцияларын чагынды гүлін ве сойлуының Америкадағы емләкілері доңдырылыр ве Американың фирмаларына олар өлін іс алып бармағына қадағаншылық кирділер. Бу аарлыкты президент Режеп Тайып Эрдоган Брунсонун Америкада яшаган түрк руханысы Фетхуллах Гүлөнө чалышып болжоктугун яңдатты. Анкара Гүлөнө 2016 жылда баса бармадык харва агдырылышынын аркасында дурмакта айыплайар. Вашингтон Гүлөнө экстрадиция этмөө үчүн жетерлик делиллерин жоктугун айтар. Зимбабведе хоптуду күчтөрүнүн протестчилери каршы оо датчмагы нетижесинде азында 3 адам өлдү. Пайтат Хараре демонстранттар 30 июлда кечирилген парламент шайлоолорунун нетижелерине каршы протест кечириптилер. Телевидениеде көрсөтүлгөн шекиллерде эфирлердин Американын арасында ылгап, түпөңүн кундугу менен демонстранттары ве журналисттери урган пурсоттордун көрсөтүп алды. БМГ юрдун сиясы векиллерине үйдүлөнүп, асуудулугу сакламагы ве казаплылын исландык көрүнүшүндөн качы дурмагы чагырды.